ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตาในครั้งที่12นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกรรมและเป็นความสิ้นกรรมต่อจากครั้งที่แล้วมาซึ่งบรรยายไม่จบเกี่ยวกับข้อนี้มีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันบางอย่างสักนิดหนึ่งคือว่าคำบรรยายนี้เป็นคำบรรยายชุดจำเป็นที่จะต้องว่าไปตามลำดับตามที่กำหนดไว้ในชุดดังนั้นบางท่านที่จะเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกครั้งใดครั้งหนึ่งนั้น อาจจะไม่ค่อยเข้าใจข้อความเหล่านั้นก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากข้อความในการบรรยายครั้งก่อนๆนี่มันเป็นธรรมดาของการบรรยายชนิดที่เป็นชุดเรื่องอิทัปปัจจตานี่ก็มีลักษณะเป็นชุด13ครั้งด้วยกันท่านถ้าท่านผู้ใดไม่เข้าใจในตอนไหนก็ต้องแสวงหาความเข้าใจเพิ่มเอาเองเป็นพิเศษที่แล้วมาก็มีการทบทวนอยู่เสมอว่าทำไมจึงบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตา นี่ก็ขอทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ต้องกลัวใครจะรำคาญว่าเขามีความต้องการจะให้คำว่าอิทัปปัจจตานี้กลายมาเป็นภาษาสำหรับชาวบ้านพูดถ้าจะพลั้งปากอะไรก็ควรจะพลั้งปากว่าอิทัปปัจจตาเมื่อตกใจอะไรขึ้นมาก็จะว่าอิทัปปัจจตามันจะหายตกใจหรือมันดีใจอะไรขึ้นมาก็จะว่าอิทัปปัจจตามันก็จะหายตื่นเต้นมันก็จะหายอวดดีในที่สุดอิทัปปัจจตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือแสดงความไม่เป็นอย่างไรหมดนอกจากความที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องอะไรก็ตามมันจะเหมือนกันหมดตรงที่ว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยและสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคนต่างหากมันโง่ไปเองจะชอบสิ่งนั้นหรือฝ่ายนั้นแล้วก็เกลียดสิ่งนี้หรือฝ่ายนี้นี่มันเป็นความหลงที่เรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันจึงได้รักฝ่ายหนึ่งเกลียดฝ่ายหนึ่งยินดีบ้างยินร้ายบ้างฟูฟูบ้างแฟบแฟบบ้างไปตามภาษาของคนที่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาถ้าจะพลั้งปากเพราะตกใจอะไรออกมามันก็พลั้งปากออกมาเป็นการแสดงความโง่หรือเมื่อมันดีใจตื่นเต้นอะไรนักมันก็หลุดปากออกมาเป็นการแสดงความรู้สึกของคนที่หลงไหลในสิ่งที่ตนได้เดี๋ยวนี้อยากจะให้คำว่าอิทัปปัจจตากลายเป็นภาษาของชาวบ้านคุ้นเคยกับการพูดจามีอะไรเกิดขึ้นจะมีสติว่าอิทัปปัจจตาแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นปกติอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าสมกับความเป็นพุทธบริษัทขอให้ท่านทั้งหลายทนฟัง แล้วก็ทนศึกษาเรื่องอิทัปปัจจตากันต่อไปนี่คือสิ่งที่ต้องขอทบทวนว่ามันถึงเวลาแล้วถึงสมัยแล้วที่พุทธบริษัทควรจะถึงขนาดของความเป็นพุทธบริษัทรู้หัวใจของพุทธศาสนาที่สรุปไว้ด้วยคำว่าอิทัปปัจจตานั่นเองจะทำให้ไม่เห็นอะไรแปลกจนไปกลัวหรือไปยินดียินร้ายหรือตื่นเต้นซึ่งล้วนแต่ทำให้จิตใจผิดปกติไปทั้งนั้นถ้าเป็นผู้แจมแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาแล้วจะคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าฟูฟูแฟบแฟบเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายทีนี้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทกันแต่ปาก คือไม่ถึงหัวใจของพุทธศาสนา ก็เรียกได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นพุทธบริษัทหัวมงกุฎท้ายมังกรมันไม่สมกันเลย ในหมู่คนที่ตั้งตนเป็นผู้รู้ผู้สอนก็ยังเป็นหัวมงกุฎท้ายมังกรอยู่นั่นเองไม่เข้าใจในเรื่องอิทัปปัจจตาที่เกี่ยวกับกรรมและความสิ้นไปแห่งกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบรรการบรรยายครั้งที่แล้วมานี้ว่าไอ้เรื่องกรรมนี่มันมีอยู่สองชนิดถ้าเอาไปปนกันแล้วมันยุ่งไอ้เรื่องกรรมชนิดแรกนั่นเป็นเรื่องกรรมสำหรับคนที่ยังมีกิเลสยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนยังละไอ้ความรู้สึกตัวตนไม่ได้ยังหนาแน่นอยู่ในตัวตนก็ต้องสอนเรื่องกรรมกันไปทางหนึ่งปฏิบัติกันไปทางหนึ่งนี่บุคคลที่ได้เห็นโลกมานานหรือรู้ธรรมะเพียงพอแล้วต้องการจะถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนมันก็ต้องสอนเรื่องกรรมไปอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกรรมชนิดที่จะทำความสิ้นไปแห่งกรรมสำหรับคนทั่วไปด้วยอย่างแรกนั่นเรียกว่าเรื่องกรรมในชั้นศีลธรรมส่วนอย่างหลังนี้เรียกว่าเรื่องกรรมในชั้นสัจธรรมเรื่องศีลธรรมนั่นเอาตามความประสงค์มุ่งหมายของชาวบ้านทั่วไปที่ยังมีตัวมีตนยังอยากจะดียังอยากจะสุขยังอยากจะอะไรไปตามความต้องการของกิเลสส่วนกรรมในชั้นสัจธรรมนั่นหมายความว่ารู้ว่าไอ้ดีไอ้ชั่วเหล่านี้มันเป็นเรื่องหลอกลวงทำให้เราต้องวิ่งไปวิ่งมา ตามความรู้สึกว่าดีว่าชั่วนั่นจึงมีขึ้นขึ้นลงลงฟูฟูแฟบแฟบเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันมันมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายศีลธรรมและฝ่ายสัจธรรมเรื่องกรรมก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีถ้าเป็นในชั้นศีลธรรมแล้วก็ไว้สอนให้ผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจะได้ปฏิบัติเพื่อได้สิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นถ้าว่าเป็นเรื่องกรรมหรือเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทในขั้นสัจธรรมแล้วทุกอย่างจะแสดงว่าไม่มีอะไรนอกจากอิทัปปัจจตาคือการที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมันมีเพียงเท่านั้นที่ว่าดีว่าชั่วนั่นคนว่าเอาเองคนก็ว่าไปตามกิเลสของตัวเองรักอะไรก็ว่านั่นดีไม่รักอะไรก็ว่านั่นชั่ว จึงไม่ใช่สัจธรรมถ้าเป็นเรื่องสัจธรรมมันก็ต้องไม่อยู่ใต้อำนาจความหลอกไม่อยู่ใต้อำนาจการหลอกลวงของความดีความชั่ว ซึ่งทำให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นจึงเฉยได้นี่มันจึงกลายเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่จะชนะเลิกการแพ้เสียทีมาเป็นการชนะชนะต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่จะเข้ามากระทบตนนี่คือข้อที่ต้องทบทวนว่าเรื่องกรรมมีอยู่เป็นสองชั้นสำหรับคนธรรมดาสามัญยังประกอบอยู่ด้วยสัสตาทิฏฐิก็สอนกรรมเรื่องในขั้นศีลธรรมในผู้ที่จะต้องการจะละเสียซึ่งสัสตาทิฏฐิคือความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนนั้นมันก็จะต้องศึกษาเรื่องกรรมในขั้นสัจธรรมจนรู้ว่าไอ้กรรมดีกรรมชั่วนั้นสู้ไม่ไหวต้องการจะมีกรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเพิกถอนเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนาคือสิ่งที่เรียกว่าอัตถังคีกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ไปเข้าใจหรือไปพูดว่าอัตถังคีกมรรคนั้นเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอัตถังคีกมรรคต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อจะเพิกถอนเสียซึ่งบุญกุศลซึ่งบาปซึ่งอะไรทุกอย่างคือทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็จะอยู่เหนือดีเหนือชั่วดังนั้นจึงได้นามหมายว่าเป็นกรรมที่จะเพิกถอนเสียซึ่งกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่าเป็นกรรมที่สามก็ได้กรรมที่หนึ่งคือกรรมชั่วกรรมที่สองคือกรรมดีนี่เป็นไปตามเรื่องชาวโลกทีนี้กรรมที่สามเป็นไปตามเรื่องของพระอริยเจ้าคือเป็นกรรมที่จะเพิกถอนเสียซึ่งอำนาจของไอ้ดีชั่วซึ่งมันครอบงำจิตใจคนเราคนเรามีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นหลักถ้าอยากรู้จักเรื่องดีเรื่องชั่วปัญหาจะไม่มีเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วนั้นปัญหาจึงไม่มากเหมือนมนุษย์มนุษย์มีปัญหาไม่สิ้นสุดเพราะยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วศาสนาไหนก็สอนอย่างนี้แต่คนฟังไม่ถูกเองแม้ศาสนาคริสเตียนก็ยังสอนอย่างนี้ไปอ่านดูหน้าแรกแรกหน้าแรกหน้าหนึ่งหน้าสองของคัมภีร์ไบเบิล จะมีพบว่าทีแรกมนุษย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีบาปพอไปกินผลไม้ต้นที่หนึ่งที่เรียกว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีชั่วเข้าไปอาดัมกับอีฟนี้ก็กลายเป็นคนบาปคือมีความทุกข์ตลอดกาลกลายเป็นมนุษย์ที่จะมีบาปตลอดกาลมีความทุกข์ตลอดกาลตอนแต่ ที่ยังไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่ว เขาไม่มีความทุกข์เลยผ้าก็ไม่ต้องนุ่งความรู้สึกว่าหญิงว่าชายนี่ก็ไม่มีความรู้สึกว่าดีว่าชั่วก็ไม่มี นี่แหละขอให้เข้าใจว่าไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วนี่ตั้งต้นขึ้นเมื่อไรมนุษย์ก็มีบาปและมีทุกข์เมื่อนั้น แต่ไม่เป็นภาษาใหม่คือบาปหรือความทุกข์ตามแบบของมนุษย์ เป็นของใหม่เพิ่งเกิดสำหรับมนุษย์ที่รู้จักดีรู้จักชั่วมนุษย์ที่ยังไม่รู้จักความหมายของดีชั่วมันก็ต้องเหมือนกับสัตว์แม้รูปร่างจะเป็นคนแล้วก็ยังเรียกว่าเหมือนกับสัตว์เพราะไม่รู้เรื่องดีชั่ว นั้นกฎเรื่องกรรมมันจึงต่างกันอย่างที่ได้พูดให้ฟังแล้วในวันก่อนว่าถ้าแมวจับหนูกินมันไม่บาปแต่ถ้าคนไปฆ่าสัตว์มากินมันบาปไอ้แมวมันไม่มีความรู้เรื่องดีชั่วบุญบาปไม่ได้ยึดมั่นดีชั่ว ไม่ได้รู้ว่านี่เป็นความผิดแล้วจะฝืนทำเพราะฉะนั้นมันจึงไม่บาปแมวจับหนูกินก็เป็นกิริยาเฉยๆถ้าจะมีผลก็เป็นเพียงปฏิกิริยาเช่นจะถูกหนูกัดเอาบ้างหรืออะไรก็ตามใจมันเป็นเพียงปฏิกิริยาไม่เรียกว่ากรรมหรือผลกรรมแต่ถ้ามนุษย์ไปฆ่าสัตว์มันก็เป็นกรรมเพราะว่ามีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปและมีเจตนาจะฝืนกฎของความดีความชั่วแล้วก็ไปทำลงด้วยเจตนาจะฆ่าเพราะนั้นมนุษย์ฆ่าสัตว์จึงเป็นบาปแต่แมวจับหนูกินไม่เป็นบาปมันเป็นคนละชั้นคนละตอนนี่แหละดูเถอะว่าไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วนี่แหละมันได้ทำให้เกิดเป็นปัญหาอันยุ่งยากเลื้อประมาณขึ้นมาแก่มนุษย์เราท่านทั้งหลายอุตส่าห์ลำบากมาจนถึงที่นี่ก็เพราะอยากดีขออภัยพูดตรงๆอย่างนี้ถ้าไม่อยากดีก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมา มันมีความก้าวหน้าก็เพราะว่าล้วนแต่อยากดียึดมั่นในความดี จนกว่าจะรู้พิษสงของความดีกันเสียก่อนแล้วจึงจะปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นที่จะอยู่เนื้อความดีเมื ่อเล่าเรื่องคริสเตียนแล้วก็เล่าต่อไปว่ามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดรต่อเมื่อไรมนุษย์ได้กินผลไม้ของต้นไม้ที่สองคือต้นไม้ชีวิตนิรันดรเมื่อนั้นมนุษย์จะหมดบาปทีนี้ลูกหลานของอาดัมกับอีฟเนี่ยไม่รู้จักได้กินผลไม้ต้นที่สองสักทีจนกว่าจะมีพระศาสดาเช่นพระเยซูหรืออะไรเกิดขึ้นสอนให้ละความยึดมั่นในเรื่องความดีความชั่วอย่างเดียวกับที่พุทธศาสนาสอน เมื่อนั้นแล้วมนุษย์จะพ้นจากบาปดั้งเดิม คืออยู่เนื้อดีเนื้อชั่วได้ไอ้อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเนื้อกรรมเนื้อกรรมดีกรรมชั่วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ้นกรรมหัวข้อที่เราจะต้องอธิบายมีอยู่3หัวข้อคือเรื่องกฎแห่งกรรมกับเรื่องตัวกรรมนั่นเองและเรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมมี3หัวข้อกรรมในขั้นศีลธรรมที่คนทั่วไปจะต้องปฏิบัติในฐานะที่ยังมีตัวตนนี้ได้อธิบายอย่างละเอียดละออที่สุดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาดังนั้นในวันนี้จึงเหลืออยู่แต่เรื่องกรรมที่จะทำความสิ้นไปแห่งกรรมหรือจะเรียกสั้นๆว่าความสิ้นไปแห่งกรรมเราจะต้องระลึกนึกถึงความสิ้นไปแห่งกรรมว่ามันกลับมันย้อนกลับไปคล้ายๆกับทีแรกทีแรกทำอะไรไม่เป็นกรรมเหมือนกับแมวจับหนูกินไม่เป็นบาปมันมีแต่กิริยา ต่อมามนุษย์รู้จักดีชั่วทำอะไรเกิดเป็นกรรมขึ้นมาโดยพระธรรมด้วยเจตนาด้วยกิเลสมันจึงเกิดเป็นวิบากกรรมขึ้นมาดีชั่วดีชั่วดีชั่วล้มลุกลุกคลานไปในวัฏสงสารที่เหมือนกับทะเลขี้ผึ้งนี่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็งนานเข้ามันเบื่อมันจึงละความยึดมั่นถือมั่นจะได้จนถึงอันดับสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วอีกทำอะไรก็เป็นแต่เพียงกิริยาเช่นเดียวกันอีกพระอรหันต์ไม่มีทางที่จะเป็นบาปได้ด้วยเหตุใดๆเลยเพราะไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้เจตนาที่จะกระทำไปด้วยอำนาจของเจตนาท่านพระอรหันต์กระทำอะไรจึงเป็นเพียงกิริยาแม้ว่าจะได้ทำสัตว์ให้ตายลงไปก็จะไม่มีกรรมเพราะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าให้ตายนี่จะต้องรู้เรื่องที่มันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันแมวจับหนูกินก็เป็นกิริยาพระอรหันต์ทำอะไรลงไปก็เป็นเพียงกิริยาแต่ไม่ใช่เหมือนกันที่เรื่องเกี่ยวกับคนเราในปัจจุในระหว่างกลางที่ไม่ใช่แมวแล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่มันก็ยังมีเรื่องที่เป็นเพียงกิริยาวันหนึ่งเรามีการทำอะไรที่เป็นเพียงกิริยานี่มากมายเหลือเกินเช่นตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำก็ล้างหน้าก็ถูฟันก็ทำอะไรไปตามเรื่องเหล่านี้เป็นกิริยาทั้งนั้นไม่ได้เป็นกรรมแต่วันนี้มันก็ไม่แปลกไม่ค่อยจะมีปัญหามันจะมีปัญหาแต่เมื่อมีเรื่องที่สำคัญกว่านี้เกิดขึ้นเช่นว่าเราจะต้องกินยาถ่ายตัวพยาธิถ้าเราทำไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์หรือเรียกว่าไม่มีเจตนาดีกว่าการกินยาถ่ายตัวพยาธิตายนี่ก็เป็นเพียงกิริยาไม่เป็นกรรมแต่ถ้าเรามีความโกรธแค้นในตัวพยาธิต้องการจะฆ่ามันเสียแล้วก็กินยาถ่ายเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นกรรมคือการฆ่าสัตว์หรือว่าเป็นกรรมชั่วนี่แหละแม้แต่ในเรื่องราวของคนธรรมดาในประจำวันนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องที่จะให้หลุดรอดไปจากกรรมพอเราจะเดินไปค่ำๆคืนๆมันก็จะต้องเหยียบอะไรตายถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้เดินไปไหนหรือว่าอย่างเราจะกินยาถ่ายตัวพยาธิหรือจะกระทำการรักษาโรคใดๆที่มันจะต้องให้สิ่งมีชีวิตตาย หรือถ้าละเอียดลงไปอีกก็คล้ายๆกับว่าเราหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งก็มีไอ้พวกสิ่งที่มีชีวิตบางประเภทติดเข้าไปและไปตายในตัวเราอย่างนี้ถ้าเราทำไปด้วยเจตนาจะฆ่ามันเราก็ต้องเป็นบาปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็บาปเหลือประมาณบาปอย่างถ่ายถอนกันไม่ไหวทีเดียวเพราะต้องหายใจอยู่ตลอดเวลา แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะฆ่าสัตว์เหล่านั้นทั้งการที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นตายไปมันก็เป็นกิริยาไปหมดไม่เป็นผลบาปไม่เป็นผลบุญไม่เป็นผลอะไรนี่เป็นเรื่องกรรมเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่จะต้องรู้ว่าถ้าทำลงไปด้วยเจตนาของบุคคลผู้รู้จักดีจักชั่วแล้วมันจะต้องเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วคือทำเมื่อฟื้นความรู้สึกที่รู้อยู่ว่านี่เป็นกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีมันก็ทำไปโดยความรู้สึกว่านี่มันเป็นกรรมดีทำลงไปมันก็เป็นกรรมดีแค่มัวชั่วชั่วดีดีกระโดดโลดเต้นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวในที่สุดจึงต้องการจะพ้นไปเสียจากสิ่งเหล่านี้นี่จึงประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาตามมัชฌิมาปฏิปทาหรืออัตถังคิกมรรคนั้นหนทางนี้ไม่เรียกว่าดีไม่เรียกว่าชั่วแต่จะเป็นไปเพื่ออยู่เนื้อดีเนื้อชั่วถูกแล้วตอนต้นๆก็คงจะเรียกหนทางนี้ว่าดีว่าเป็นกุศลไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมว่าหนทางนี้มันเป็นหนทางที่จะไปพ้นดีพ้นชั่วสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นถ้า ถ้าเป็นอย่างชั้นต่ำก็เล็งเอาอัตถังทีฆะมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมเป็นต้นนี่ก็ที่เห็นได้ว่าเป็นไปในฝ่ายดี คือการกระทำถูกใช้คำว่าสัมมาคือถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นคืออิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงหรือสูงสุดอิทัปปัจจยตาอยู่เนื้อความเป็นของดีหรือความเป็นของชั่วไม่เอียงไปทางไหนหมดคือไม่ได้ไม่เสียไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยเคยได้ยินคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออิทัปปัจจยตาที่ขยายความออกไปก็คือว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือทางมัชฌิมาปฏิปทาให้รู้แต่ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตามสายแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่บัญญัติว่าดีไม่บัญญัติว่าชั่วก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทำให้คนมีความรู้สึกคิดนึกในทางที่ไม่อยากดีไม่อยากชั่วไม่หลงเรื่องดีเรื่องชั่วนี่คือทางที่จะอยู่เนื้อกรรมหรือจะสิ้นกรรมซึ่งจะได้พูดกันต่อไปอีกพ อยเป็นที่เข้าใจเดี๋ยวนี้ต้องการจะพูดแต่เพียงว่าเรื่องกรรมมีอยู่สองชนิดสำหรับคนธรรมดาสามัญหรือบุตรชนนี่ก็เป็นกรรมสำหรับชั้นศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องกรรมที่สูงขึ้นไปของพระอริยเจ้ามันก็เป็นสัจธรรมคือจะอยู่เหนือดีเหนือชั่วถ้าเป็นศีลธรรมมันก็เรื่องดีเรื่องชั่วหลีกชั่วเอาดีเข้าไว้เรื่อยก็เป็นศีลธรรมแต่พอไปถึงขั้นสูงคือขั้นสัจธรรมมันบอกว่าไม่ไหวทั้งนั้นไม่ไหวทั้งดีทั้งชั่วต้องการจะอยู่เหนือดีเหนือชั่วจึงเกิดเป็นกรรมชนิดที่จะทำลายกรรมดีกรรมชั่วเสียให้หมดอำนาจนี่คือการบรรลุความสิ้นกรรมอยู่เนื้อกรรมหรือหมดกรรมหมดเรื่องกรรมกันเสียทีบุคคลชนิดนี้มีแต่พระอรหันต์ประเภทเดียวที่ต่ำลงมาเช่นพระโสดาบันเป็นต้นเป็นเพียงว่าผู้กำลังจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นไม่ได้คงเป็นได้แต่พระอรหันต์พวกเดียวที่จะอยู่เนื้อกรรมเมื่อยังอยู่ใต้อำนาจของกรรมคืออำนาจความบีบคั้นของความดีความชั่วแล้วเรายังเป็นทุกข์นั้นเมื่อยังไม่อยู่เนื้อกรรมก็ยังไม่อยู่เนื้อทุกข์ยังไม่สิ้นกรรมก็ยังไม่สิ้นทุกข์จึงต้องมีการกระทำชนิดที่เรียกว่าอยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นไปแห่งกรรมไม่มีอาการกระทำอะไรที่จะเป็นกรรมอีกต่อไปเป็นเพียงกิริยาเฉยๆแล้ว ทีนี้ก็จะได้พูดกันให้ละเอียดพูดไปโดยรายละเอียดเพื่อจะให้เข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสิ้นกรรม ตัวอย่างของเรื่องนี้ได้เคยนำมาพูดครั้งที่แล้วมาเรื่องพราหมณ์ภาวรีเป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงออกตั้งสำนักอยู่ที่ริมแม่น้ำโคทาวารีทุกคน เลื่อมใสว่าเป็นผู้รู้ที่นี่ก็เกิดมีนักบวชที่อยู่ป่าที่มีชาญกล้ามีอะไรคนหนึ่งมาเรียกร้องเอาทรัพย์จากพราหมณ์นี้ ถ้าไม่ให้ก็จะทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงคือศีรษะระเบิดโดยฤทธิ์อำนาจของเขาพราหมณ์ภาวรีนี่เดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วก็มีความเชื่อในฤทธิ์เดชของพราหมณ์คนที่มาจากป่าคือเป็นฤาษีหรือโยคีอะไรคนหนึ่ง ก็เลยแสวงหาธรรมที่จะทำให้ไม่ต้องศีรษะระเบิดไม่ต้องให้ศีรษะแตกเป็นเสียงนี่ธรรมที่แสดงให้เห็นชัดว่าเราจะไม่ต้องถูกใครทำอันตรายได้อีกต่อไปคือจะไม่ตายหรือไม่ถูกทำอันตรายต่อไปเป็นเหตุให้นึกหาที่พึ่งไปถามเทวดาองค์นั้นองค์นี้เทวดาองค์หนึ่งบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ธรรมที่ทำให้ศีรษะไม่ต้องแตก และพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมสัพพะกรรมัคคยังปัตโตถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงนี่พราหมณ์ภาวรีนี่ก็เกิดสนใจในพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกรรมจึงได้ส่งลูกศิษย์ทั้งตัวมาถามพระพุทธเจ้าเอาข้อความทั้งหมดให้ได้จึงส่งมาตั้ง16คนให้ต่างคนต่างมาถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะเอาความรู้เรื่องนี้ไอ้เรื่องโสรถปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ล้วนแต่แสดงธรรมะในชั้นลึกชั้นอยู่เนื้อกรรมทั้งนั้นขอให้ไปพิจารณาดูว่าธรรมะที่แสดงไว้ในโสรถปัญหานั้นเป็นเรื่องเนื้อกรรมทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องศีลธรรมนี่เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่องเนื้อกรรมนี่มันอยู่ในระดับไหนเรื่องมันก็จะต้องดูกันต่อไปว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นกฎของกรรมเสียก่อนคำว่ากฎในที่นี้จะต้องครอบคลุมไปหมดทุกชนิดของกรรม จึงจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมได้เท่าที่สำรวจดูแล้วในพระคัมภีร์เห็นมีอยู่ว่าสูตรที่ชื่อว่านิพเพทกสูตรนี่เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุดที่จะแสดงกฎแห่งกรรมทั้งปวงนิพเพธิกะมันก็เป็นชื่อที่ดีมากอยู่แล้วคือกล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นเครื่องเสียบเป็นเครื่องทำลายก็ เหมือนกับตอกลิ่มถ้าไปทำลายให้สิ่งทั้งหลายแตกกระจายไปสูตรนี้ได้กล่าวเรื่องกรรมไว้ในลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายไม่ได้กล่าวว่าเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องเดียวกล่าวเรื่องอื่นอีกด้วยแต่ว่าเรื่องกรรมนี่ก็กล่าวไว้สมบูรณ์ที่สุดเอาตามหัวข้อย่อๆก่อนว่าในสูตรนี้เริ่มขึ้นก็แสดงลักษณะแห่งกรรมกรรมลักษณะว่ากรรมนี่มีคืออะไรก็มีคำระบุไว้ชัดว่ากรรมคือการกระทำที่ทำไปด้วยเจตนาทางทวารทั้งสามคือกายวาจาใจสำคัญอยู่ที่ว่าทำด้วยเจตนาเจตนานั้นคือความตั้งใจอย่างรุนแรงความรุนแรงนี้ต้องมาจากกิเลสสรุปอยู่ที่อวิชชาเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงมีเจตนาไปตามอำนาจของกิเลสหรืออวิชชาแล้วก็ทำไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางจิตบ้างเป็นสามทางด้วยกันสรุปเป็นคำนิยามสั้นๆว่า การกระทำด้วยเจตนาทางกายทวารวจีทวารมโนทวารนี่คือกรรมที่ข้อต่อไปว่าอะไรเป็นนิทานสัมภาวะแห่งกรรมคือเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งกรรมคำอธิบายมีอยู่แล้วว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเป็นนิทานสัมภาวะเป็นแดนเกิดแห่งกรรมท่านต้องสังเกตดูให้เข้าใจว่าผัสสะเป็นแดนเกิดแห่งกรรมได้อย่างไรเรื่องผัสสะโดยละเอียดก็ได้เคยอธิบายมาแล้วในวันนี้ก็พูดกันแต่ใจความสั้นๆประการกระทบทางอายตนะเช่นตากระทบรูปเป็นต้นในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาสัมผัส การสัมผัสอย่างด้วยการกระทบกระทั่งของอายตนะเท่านั้นยังไม่เกี่ยวด้วยอวิชชาหรือกิเลสอย่างเรานั่งอยู่ที่นี่เหลือบตาไปมันก็เห็นภาพนี่เรียกว่าภาพข้างนอกกับตาข้างในนี่กระทบกันเป็นปฏิภาสัมผัสเนี่ยในขณะแห่งสัมผัสนี้ถ้าว่ามันเป็นทางที่มีอวิชชา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็กลายเป็นอวิชชาสัมผัสคือเกิดความพะวงเกิดความหวังเกิดความสงสัยเกิดอะไรขึ้นมา เพื่อจะได้เพื่อจะเอาเพื่อจะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นอวิชชาสัมผัสคือสัมผัสสิ่งนอกตัวด้วยอำนาจของอวิชชานี่ไม่ใช่ปฏิฆะสัมผัสเพราะมันมีอวิชชาเข้าไปเจือเสร็จแล้วจึงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสเรียกชื่อหนึ่งเรียกว่าอธิวจนะสัมผัสหรือสัมผัสสักว่าชื่อของไม่ต้องสัมผัสกันแต่มันมีการสัมผัสอย่างยิ่งคืออวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็ยินดีหรือยินร้ายแล้วก็ทำไปตามความยินดียินร้ายนั่นคืออธิวจนะสัมผัสตัวอย่างในการเห็นรูปก็คือว่ามันไม่เห็นเฉยๆนะทีนี้มันไปมีความหมายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเช่นว่าสวยหรือไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักแล้วก็ตรงกับกิเลสก็เกิดความต้องการเกิดความต้องการนี่เป็นกรรมแล้วคือเป็นมโนกรรมแล้วผัสสะนั้นเป็นเหตุให้เกิดกรรมแล้วคือมโนกรรมนี่มโนกรรมมักจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่มโนกรรมมันก็ออกมาทางปากบ้างทางการกระทำทางกายบ้างนี่มันก็เป็นครบทั้งสามทวารคือใจกายแล้วก็วาจานี่ผัสสะเป็นแดนเกิดหรือนิทานสัมภาวะแห่งกรรมอย่างนี้เองคำตอบว่าเมื่อถามว่าอะไรเป็นแดนเกิดแห่งกรรมคำตอบมีสั้นๆว่าผัสสะ ทุกคราวที่มีผัสสะจะมีกรรมทุกคราวที่มีผัสสะนั่นจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมถ้าไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นกิริยาไปถ้ามีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วมันจะมีเป็นดีหรือเป็นชั่วตามที่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นเองว่าถ้ามันทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเราเรียกว่ากรรมชั่วถ้าไม่ทำตนเองผู้อื่นให้เดือดร้อนก็เรียกว่ากรรมดีแต่ทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นกรรมแล้วกรรมทุกชนิดต้องมาจากผัสสะที่มีหัวข้อต่อไปว่าเวมัตตะของกรรมเวมัตตะนี่แปลว่าร่างมาตรการหรือมาตรฐานที่ต่างต่างกันเวมัตตะคือมาตรฐานหรือมาตรการของกรรมที่เป็นต่างๆกันคืออะไรคำอธิบายมีแล้วในสูตรนั้นว่า ื้อผลในทางโลกในทางที่มนุษย์จะพึงรู้จักก็ว่ากรรมมีความต่างๆกันตามผลที่มันทำให้มนุษย์จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นใหม่ในลักษณะอย่างไรก็แสดงว่าให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็มีกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็มีกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตก็มีแล้วกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีแล้วกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาก็มีระบุไว้เป็น5ชั้นด้วยกันอย่างเลวที่สุดคือเกิดเป็นสัตว์นรกสูงขึ้นมาเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตามลำดับ ที่ว่ากรรมทำให้เกิดต่างๆกันนี่บางพวกก็เล็งถึงว่าเกิดใหม่นี่เกิดต่อตายแล้วเข้าลงแล้วไปเกิดอย่างนี้ก็ได้เขาก็มีความเชื่อของเขาว่าตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดานานาชนิดบ้างแต่ว่าในภาษาอิทัปปัจจยตานั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เกิดได้เรื่องนี้อธิบายไว้แล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอิทัปปัจจยตาครั้งแรกๆเกิดนี่คือการเกิดแห่งจิตใจมันเกิดได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถัดมาจากผัสสะนั่นเองมีผัสสะชนิดที่ประกอบด้วยอวิชชาที่ไหนจะมีการเกิดที่นั่นเช่นว่าตากระทบรูปถ้ามีอวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ยินดีเป็นต้นในรูปนั้นที่นี่ความยินดีนี่มันก็ก่อให้เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัณหาเวทนาเกิดตัณหามีความอยากเกิดขึ้นมีจิตที่รู้สึกอยากนั่นเป็นตัวผู้อยากแล้วก็เกิดอุปาทานว่าเราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่เราได้นั่นแล้วเราได้นี่แล้วเกิดอุปาทานอย่างนี้เรียกว่าเกิดคนนั้นมันเกิดถ้าหากว่าในเรื่องการเห็นรูปในครั้งนี้มันได้ทำให้เขาเกิดความร้อนใจเหลือประมาณเขาก็เกิดเป็นสัตว์นรกแล้วในเวลานาทีเดียว2นาทีเท่านั้นคนนั้นมันเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วเพราะว่าในการเห็นรูปนั้นมันได้ทำให้คนนี้โง่อย่างดักดานทีเดียวก็แปลว่าคนนั้นได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วสัตว์เดรัจฉานเป็นความหมายเป็นคำพูดที่หมายถึงความโง่จริงๆถ้าการเห็นรูปในครั้งนั้นได้ทำให้เขาเกิดความอยากความหิวต่อสิ่งนั้นเหลือประมาณนี่เขาก็เกิดเป็นเปรตแล้วในเวลาถัดมาเพียงนาทีเดียว2นาที หรือว่ามันทำให้เขา พยายามที่จะเอาให้ได้ด้วยเรี่ยวด้วยแรงของมนุษย์ด้วยเหงื่อด้วยไข่อย่างนี้เขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือว่าถ้ามันโชคดีประจวบเหมาะอย่างใดก็ตามเพราะว่าเขาเป็นคนโชคดีบังเอิญประจวบเหมาะทำให้เขาได้อย่างอกอย่างใจเนื่องในการเห็นรูปนั้นเขาก็เป็นเทวดาชั้นกามาวจรแล้วหรือถ้าสูงไปกว่านั้นเขาใช้การเห็นรูปนั้นเป็นอารมณ์ของการเจริญในสมถภาวนาอะไรในทำนองที่ไม่เป็นเรื่องของกามารมณ์เนี่ยก็เกิดเป็นเทวดาชั้นรูปาวจรบ้างอรูปาวจรบ้างเป็นลำดับไปนี่แหละคือกรรมมันมีอยู่หลายชนิดมันมีมาตรการเป็นชั้นๆว่ากรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเปรตกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดา มีอยู่5อย่างเท่านั้นแต่ว่าแต่ละอย่างนั้นมันมีแจกซอยไปได้อีกมากโดยเฉพาะ เทวดามีหลายสิบชนิดหลายร้อยชนิดนั่นเมื่อจะจัดลำดับกรรมโดยผลของมันเป็นหลักแล้วก็กล่าวอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าเมื่อไรบางคนว่าต่อตายแล้วแต่คำสอนที่ปรากฏอยู่ในสูตรพวกอิทัปปัจจตาล้วนแต่แสดงว่าที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ คำว่าเกิดนั่นคือเกิดแห่งอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐธรรมกับคำว่าสัมปรายิกะมันจึงต่างกันในภาษาที่เขาใช้พูดกันมีทิฏฐธรรมมีอุปปัชชะมีสัมปรายะแยกออกเป็นสามอย่างว่าทันทีที่ทันตาเห็นในชาติทันตาเห็นแล้วก็ในชาติถัดไปในชาติหลังๆไปอีกพวกที่ถือว่าต่อตายแล้วมันก็เอาไหว้ต่อตายแล้วส่วนพวกที่ถือตามเรื่องอิทัปปัจจตามันเอาไหว้ที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งนั้นทิฏฐธรรมคือทันควันที่ได้มีการกระทบทางอายตนะถ้าอุปปัชชะหรืออุปปัชเชก็ต่อมาอีกบางขณะจิตคือหลายหลายขณะจิตถ้าอปรปริยาเยในบาลีเรียกอย่างนี้แต่ที่ชาวบ้านพูดทั่วไปเรียกว่าสัมปรายะมันก็หมายถึงว่ามันนานต่อไปอีกหน่อยไม่ทันควันนี่เรื่องกรรมให้ผลเป็นลำดับอย่างนี้แล้วก็ในเวลาอย่างนี้และเกิดเป็นสองความหมายพวกที่ถือเอาตัวเนื้อร่างกายเป็นหลักก็ต้องเรื่องต่อตายแล้วส่วนพวกที่ถือจิตใจเป็นหลักมันก็ล้วนแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ฉะนั้นไปคิดดูเองก็แล้วกันว่าเรื่องไหนมันน่ากลัวกว่าคิดอย่างไหนเชื่ออย่างไหนมันน่ากลัวกว่าหรือมีประโยชน์กว่าหรือว่าอาจจะแก้ไขให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าถ้าถือหลักอิทัปปัจจตาจะต้องถือว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นความเป็นนรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นเทวดานั่นจะที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่มีการกระทำกรรมการกระทำกรรมก็มีทุกครั้งที่มีการสัมผัสด้วยอวิชชาคือเผลอสติไปสัมผัสทางตาทางหูเป็นต้นด้วยอวิชชาไอ้ผัสสะนั้นจะทำให้เกิดกรรมแล้วก็จะเกิดมีผลห้าอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนั้นนี่ถ้าผัสสะนั้นไม่ประกอบด้วยอวิชชามันกลายเป็นกิริยาเท่านั้นนี่เรียกว่าเวมัตตะของกรรมเวมัตตะนี่กลายเป็นไทยก็ยากแปลตามตัวหนังสือก็แปลว่ามาตราที่ต่างต่างกันของกรรมนี่หัวข้อต่อไปว่ากรรมวิบากวิบากแห่งกรรมแจกเป็นตามเวลาที่มันให้ผลอย่างที่ว่ามันแล้วให้ผลในทิฏฐธรรมชนิดหนึ่งให้ผลในอุปปในอุปปัชชะนะคือเวลาถัดไปอีกก็อย่างหนึ่งให้ผลเป็นอปรปริยายะคือต่อไปอีกก็อย่างหนึ่งที่จริงอาจจะเอาอย่างอื่นมาเป็นหลักก็ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงด้วยอย่างอื่นแสดงด้วยเวลาที่มันให้ผลวิบากแปลว่าให้ผลวิบากมันให้ผลไม่เหมือนกันทันควันบ้างต่อมาบ้างต่อมาอีกบ้างนี่คือวิบากกรรมวิบากมีอยู่สามชนิดอย่างนี้แต่มันมีหลักที่ต้องสนใจอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเขาประกอบกรรมในอัตภาพใดกรรมย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นกรรมให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยผลกรรมในอัตภาพนั้นก็แปลว่าได้วิบากในอัตภาพนั้นแต่ว่าในอัตภาพนั้นมันยังแตกต่างไปว่าทันควันบ้างในเวลาต่อมาบ้างในเวลาถัดต่อมาอีกบ้างนี่ถ้าถือตามหลักอิทัปปัจจตาจะมีอยู่ในที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นการให้ผลของกรรมจะให้ผลในอัตภาพที่มันกระทำกรรม ถ้ามันจะเสวยผลของกรรมในอัตภาพที่กระทำกรรมหมายความว่ามันมีผัสสะในอัตภาพนี้ในร่างกายนี้มันก็เป็นกรรมขึ้นในอัตภาพนี้แล้วมันก็ให้ผลในอัตภาพนี้ก็เสวยผลกรรมในอัตภาพนี้แต่ว่าเป็นอย่างชนิดทันควันบ้างเป็นอย่างชนิดถัดมาบ้างเป็นอย่างชนิดถัดมาอีกบ้างทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่ในอัตภาพนี้นี่ตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาแต่ว่าในความเชื่อของคนทั่วไปเขาไม่อย่างนั้นเขาตายแล้วเข้าลงแล้วจึงจะไปเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นหลักนั้นมันก็เรื่องหนึ่งของคนจำพวกหนึ่งซึ่งเชื่อลัทธิกรรมอย่างศีลธรรมแล้วตามความเชื่อที่มีมาแต่การก่อนซึ่งในพระบาลีก็มีกล่าวเหมือนกันและพระพุทธเจ้าก็กล่าวสอนกรรมในลักษณะศีลธรรมอย่างนั้นด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาถ้าเป็นเรื่องหัวใจพุทธศาสนาคือโดยหลักแห่งอิทัปปัจจตาแล้วจะตัดเหมือนอย่างนี้ทั้งนั้นรายละเอียดก็เคยพูดกันทีหนึ่งแล้วข้อที่ว่ามันมีผัสสะในอัตภาพใดเนี่ยมันจะมีกรรมในอัตภาพนั้นนี่กรรมในอัตภาพนั้นมันจะให้ผลกรรมในอัตภาพนั้นแล้วให้ผลกรรมในอัตภาพนั้นมันจะเสวยผลกรรมในอัตภาพนั้นเป็นสัตว์นรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแล้วในอัตภาพนั้นทันควันบ้างระยะต่อมาอีกนิดหนึ่งบ้างระยะต่อมาอีกนานบ้างแต่ก็ในอัตภาพนั้นโดยอัตภาพนั้นนี่คือเรื่องกรรมวิบากตามสูตรนี้ซึ่งถือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเป็นหลักทีนี้หัวข้อสุดท้ายก็คือกรรมนิโรธกรรมนิโรธะกรรมนิโรธะความดับแห่งกรรมความดับแห่งกรรมคืออะไรความดับแห่งกรรมคือผัสสะนิโรธะผัสสะหรือสัมผัสดับกรรมก็ดับเรื่องผัสสะนี่เล็งถึงผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชานี่ขอให้เข้าใจไว้ดีๆว่าผัสสะที่จะเป็นเรื่องกรรมนั่นเป็นไม่ใช่กิริยาเฉยๆเป็นผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาสิ่งที่ต้องสังเกตให้มากเป็นพิเศษคือคำว่ากรรมนิโรธะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือผัสสะนิโรธะการดับแห่งผัสสะไม่ได้ตรัสว่าดับแห่งตัณหาหรือดับแห่งอวิชชาเนี่ยมันแปลกอย่างนี้ถ้าทุกขนิโรธก็หมายถึงดับตัณหาดับกิเลสแต่พอที่กรรมนิโรธกลายเป็นดับแห่งผัสสะก็หมายความว่าอย่าให้ผัสสะชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้คือผัสสะที่เจืออยู่ด้วยอวิชชานั่น ถ้าผัสสะอย่างนี้เกิดกรรมก็ย่อมเกิดถ้าผัสสะอย่างนี้ดับกรรมก็ย่อมดับพูดให้ละเอียดให้แคบเข้ามาก็เมื่อว่าตากระทบรูปเป็นผัสสะแล้วให้วิชชาวิ่งเข้ามาให้สติวิ่งเข้ามาอย่าให้อวิชชามีโอกาสอย่างนี้กรรมจะดับดังนั้นจึงตรัสว่าความดับแห่งกรรมคือความดับแห่งผัสสะไอ้ความดับแห่งผัสสะนี่มีมากดับกามกามนิโรธกามะกามนิโรธก็คือการดับแห่งผัสสะเวทนานิโรธการดับแห่งเวทนาก็คือการดับแห่งผัสสะสัญญานิโรธดับแห่งสัญญาก็คือผัสสะนิโรธคือดับแห่งผัสสะนี่กรรมนิโรธก็คือดับแห่งผัสสะบางคนจะฟังไม่ถูกเลื่อนก็พูดย้อนกลับว่าไอ้ดับแห่งผัสสะนี่คือดับแห่งกามดับแห่งเวทนาดับแห่งสัญญาดับแห่งกรรมพูดง่ายๆก็ดับแห่งปัจจุปาทานขันธ์ ไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาในโอกาสใดได้ถ้ามันมีการดับแห่งผัสสะคือผัสสะไม่ถูกเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาและมันดับไปดับแห่งผัสสะคือดับแห่งกรรมใครไม่อยากให้มีกรรมให้เกิดกรรมเรื่อยดับกรรมเสร็จทันควันแล้วก็จงดับที่ผัสสะอย่าให้อวิชชาทำให้เกิดเป็นอวิชชาสัมผัสไม่เกิดเวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัสแล้วย่อมไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาตินั่นคือไม่เกิดเป็นอะไรหมดนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างวิธีวิทยาศาสตร์แท้และแสดงชัดเจาะจงในลักษณะที่แคบที่สุดคือระบุชัดที่สุดให้มันชัดลงไปที่ผัสสะในสูตรนี้แปลกก็ตรงที่ว่ามาระบุลงไปที่ผัสสะเพราะว่าในสูตรทั้งหลายโดยมากจะระบุไปที่เวทนาไอ้เวทนาเนี่ยเป็นตัวการเป็นตัวเรื่องที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดภพเกิดชาติส่วนในนิเพธิกสูตรนี้ขยับทำไมขั้นหนึ่งคือที่ผัสสะเลยให้ระวังที่ผัสสะอย่าให้ผัสสะเกิดคืออย่าให้อวิชชาสัมผัสเกิดคือว่าเมื่อกระทบทางตาทางหูเป็นต้นอย่าให้อวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นคือผัสสะไม่เกิด ที่ว่าผัสสะหรือเวทนานี่มันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผัสสะแล้วมันหนีไม่พ้นมันต้องเกิดเวทนาถ้าพูดเอาเวทนามันก็เหมือนกันเวทนามันไม่มาจากอื่นมันมาจากผัสสะนั่นในบางคราวที่เจาะจงชัดๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าระบุไปที่ผัสสะแต่ในที่ทั่วไปทรงระบุไปที่เวทนาถ้าลงเกิดเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขแล้วมันก็เป็นอันที่แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดตัณหาปาทานนี่ถ้าจะขยับเข้าไปให้มันใกล้เข้าไปอีกให้มันเป็นใกล้ต้นตอเข้าไปอีกก็ระบุไปที่ผัสสะผัสสะนิโรธคือกรรมนิโรธเนี่ยเชื่อจำไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้พูดเรื่องสิ้นกรรมอย่างไรที่ปัญหาสุดท้ายก็มีว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อยังสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับแห่งกรรมก็คือข้อปฏิบัติที่ยังสัตว์ให้เข้าถึงความดับแห่งผัสสะนั่นเองมีคำตัดไว้เลยว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโคว่าอริยะอัตถังคิกมักเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอัตถังคิกมักนั่นคืออะไร คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนี่เรียกอัตถังคิกมักในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสอัตถังคิกมรรคในฐานะเป็นปฏิปทาเพื่อความดับแห่งกรรม ถ้าเราสำรวจดูพระสูตรทั้งหลายเราจะพบว่าอัตถังคิกมรรคนี่เป็นเครื่องดับแห่งอะไรอื่นเป็นทางให้ถึงการดับแห่งอะไรอื่นอีกมากมายหลายสิบอย่าง แต่แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันตรงที่มันดับกิเลสทั้งนั้น อัตถังคิกมรรคเข้ามาที่ไหนเมื่อไรแล้วมันจะเป็นการดับกิเลสเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวการอยู่นั่นเป็นตัวปัญญาเป็นตัวการอยู่ที่นั่นเพราะมันจึงดับอวิชชาอยู่เรื่อยไปเลย นั่นอัตถังคิกมรรคเข้ามาเมื่อไรแล้วก็กิเลสบ่อนแตกเมื่อนั้น ทุกทีไปทุกกรณีไปทุกเรื่องราวไปนี่เป็นข้อที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านต้องตรัสถึงอริโยอัตถังคิโกมัคโคอัตถังคิกมัคอันประเสริฐเพื่อจะดับตัณหาก็ดีเพื่อจะดับกรรมก็ดีเพื่อจะดับไอ้ทุกข์ก็ดีเพื่อจะดับชาติดับอะไรก็ดีพอเอ่ยถึงปฏิปทาแล้วก็จะตรัสถึงอริโยอัตถังคิโกมัคโคปุ๊บแห่งไปเฉพาะเรื่องกรรมนี่ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อริโยอัตถังคิโกมัคโคนี่ก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่ามันเป็นทางไปนิพพาน อริยสังคีตมรรคเป็นทางไปสู่นิพพานนิพพานคือดับหมดของกิเลสของทุกข์ของวัฏสงสารของกรรมของอะไรหมดนะสังคีตมรรคเป็นทางไปนิพพานมันจึงมีอำนาจไพศาลอย่างนี้ที่เราจะดูไปในแง่ที่ว่าจะเข้าใจความสิ้นกรรมถ้าดูแต่เพียงสูตรนี้มันก็สบายเลยไม่ต้องมีเรื่องที่ต้องพูดกันมากปฏิบัติแนวทางที่กรรมักมันก็ดับผัสสะและดับกรรมพยายามตั้งต้นอยู่ในถังที่กรรมักเท่านั้นเองมันจะเป็นการเดินทางไปนิพพานนั่นมันก็จะดับกรรมดับผัสสะดับทุกข์ดับอะไรแล้วแต่ที่จะต้องดับสิ่งที่ต้องดับทั้งหลายจะดับหมดในเมื่อคนมันเดินอยู่ในอริยะถังที่กรรมักนั่นแหละคือการทำเพื่อสิ้นกรรมและมันสิ้นกรรมกันอยู่ที่ตรงนั้นมันง่ายๆอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงนี่เพราะว่าเดินหรือปฏิบัติในอสังขิกมรรคสิ้นสุดแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องสิ้นกรรมมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้ายังต้องไปดีไปชั่วไปนรกไปสวรรค์อยู่นั่นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกรรมยังประกอบอยู่ด้วยอวิชชานี่ขอให้จำไว้เป็นหลักกว้างๆว่าอัตถังคีกมรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมีองค์8ความเข้าใจชอบหรือถูกต้องนี่ความปรารถนาใฝ่ฝันชอบคือถูกต้องเนี่ยการพูดจาชอบคือถูกต้องการทำการงานชอบคือถูกต้องการเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีวายามะความภาคเพียรชอบหรือถูกต้องมีสติระลึกอยู่ในใจชอบหรือถูกต้องมีสมาธิชอบหรือถูกต้องมันเป็นความชอบหรือความถูกต้องอยู่8ประการนี้เรื่อยไปมันเลยมีอำนาจมากมีกำลังมากอวิชชาสัมผัสเกิดไม่ได้ถ้าท่านผู้ใดดำเนินอยู่ในถูกต้อง8ประการนี้แล้วไม่มีช่องโหว่ที่ตรงไหนที่จะให้เกิดอวิชชาสัมผัสได้เนี่ยจะเป็นเหตุให้กรรมเก่าสิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดกันบ้างถึงเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่แต่ในที่นี้จะพูดรวมกันว่าไอ้กรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะสิ้นไปที่ตรงนี้สิ้นไปตรงที่คนเป็นอยู่อย่างถูกต้องเมื่อเรามีการเป็นอยู่อย่างถูกต้อง8ประการนี้มันจะไม่เกิดกรรมใหม่ขึ้นมาได้แล้วกรรมเก่าก็จะสิ้นไปถ้าเรามีอัตถังคีกมรรคชั่วขณะมันก็สิ้นชั่วขณะถ้าเรามีอัตถังคีกมรรคคีกมรรคตลอดกาลมันก็สิ้นไปตลอดกาลเดี๋ยวนี้เรามักจะมีอัตถังคีกมรรคกันแต่เพียงชั่วขณะชั่วขณะบางทีจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่กล่าวได้ว่าถ้ามันมีอสังขิกมรรคที่ไหนเมื่อไรมันจะมีการไม่เกิดแห่งกรรมใหม่และการรำงับอยู่แห่งกรรมเก่าตลอดเวลาเท่านั้น อย่าลืมเรื่องครั้งที่แล้วมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเมื่อจะดับจิตเมื่อจะตายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเวลาอื่นมันเผลอไปบ้างก็ขออย่าเผลอเมื่อจะตายเมื่อจะดับจิตนี่หมายถึงดับจิตเข้าลงแต่ถ้าว่าจะไปหมายถึงดับจิตอย่างชั่วขณะคือความเปลี่ยนแปลงแห่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูนี่ก็ให้มันดับลงไปด้วยสัมมาทิฏฐิเช่นว่าคราวนี้เกิดเรื่องทางตายุ่งยากลำบากแล้วมันจะดับจะสิ้นสุดลงก็มันดับลงด้วยเรามีวิชามีความรู้มีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องตานั่นถ้าอย่างนี้มีหวังที่จะดีขึ้นดีขึ้นในการที่จะดับกิเลสหรือดับทุกข์ พูดให้ท่านอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตของเราชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็ขอให้เรื่องมันจบลงด้วยความฉลาดมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งก็ตามใจมันเลยแต่ว่ามันเรื่องทุกเรื่องมันจบลงด้วยความฉลาดหรือสอนให้เราฉลาดให้เราได้สัมมาทิฏฐิไหวทุกทีไปนี่จะเรียกว่าดับจิตด้วยสัมมาทิฏฐิที่พอเกิดเรื่องใหม่ทางหูทางจมูกทางอะไรก็แต่มันจะดีเป็นทางดีคือว่าเกิดทุกข์ไม่ได้เนี่ยขอให้เข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิว่าอย่างนี้ต้องเป็นตัวนำทั้งหมดของอัตถังคิกรรมักมันมานำหน้ามันเป็นตัวทำหน้าที่ออกหน้าหรือทำหน้าที่สำคัญตัวอื่นนั่นเป็นกำลังบ้างเป็นการสนับสนุนบ้างเป็นอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างหน้าที่โดยตรงที่จะดับอะไรนี่มันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิอัตถังคิกรรมักมีความสำคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นตัวนำหน้านอกนั้นเป็นบริวารแต่ว่าถ้ามีแต่หัวหน้าแล้วไม่มีบริวารมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันมันต้องพร้อมกันหมดหัวหน้าคนหนึ่งแล้วก็บริวารหลายๆหลายๆสาขารวมกันแล้วมันก็ทำอะไรได้นี่กฎแห่งกรรมมีอยู่ท่านสั้นอย่างนี้ว่ากรรมลักษณะลักษณะแห่งกรรมนั่นคือการกระทำด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจทีนี้นิทานสัมภาวะแห่งกรรมแดนเกิดแห่งกรรมนั่นก็คือผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชาที่กรรมเวมัตตาหามาตรการมาตรฐานต่างๆของกรรมนั่นก็คือกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดา5ชั้นที่กรรมวิบากคือผลกรรมนั่นแบ่งตามที่ว่ามันให้ผลทันควันมันให้ผลในระยะถัดมามันให้ผลในระยะถัดมาอีกที่กรรมนิโรธก็คือผัสสะนิโรธความดับแห่งผัสสะคือความดับแห่งกรรมที่กรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือมัชฌิมาปฏิปทาหรืออิทัปปัจจตาในขั้นสูงสุดและในขั้นทั่วไปคืออริยะอัตถังคิกรรมักมีความเป็นอยู่ถูกต้อง8ประการนี่คือกฎแห่งกรรมตามที่ตรัสไว้ในบาลีนิพเพธิกสูตรทางคุตตรนิกายสักกะนิบาตสูตรที่9แห่งมหาวัคที่มันยุ่งมันสำหรับคนที่รู้บาลีมีพระไตรปิฎกก็จะมีประโยชน์แต่สำหรับชาวบ้านก็รู้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ทีนี้ในเรื่องกรรมนิโรธคือดับเสียซึ่งกรรมเนี่ยมันยังมีอธิบายได้อีกที่แปลกมาจากสูตรนี้หมายความว่าสูตรนี้ระบุมัดอัตถังคิกรรมักเป็นเครื่องดับกรรมหรือทำความสิ้นไปแห่งกรรมแต่ว่าในสูตรอื่นไประบุไอ้ธรรมะชื่ออื่นในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคทรงระบุโทษชง7ประการว่าเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งกรรมรายละเอียดของสูตรนี้มันก็ไม่ค้านอะไรกันกับสูตรที่แล้วมาในสูตรนี้สัตว์โพชฌงค์7ประการว่าเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา อย่างนี้ทุกคนได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วไปแล้วถ้าเป็นพุทธบริษัทเคยศึกษาเคยฟังเทศจะได้ยินว่าโพชฌงค์เจ็ดประการนั้นเป็นหนทางหรือเป็นปฏิปทาเพื่อจะดับเสียซึ่งตัณหาดับตัณหาก็ดับทุกข์ที่ถ้าว่าดับตัณหาหรือสิ้นตัณหามันก็คือสิ้นกรรมสิ้นกรรมคือสิ้นทุกข์สิ้นทุกข์มาจากสิ้นกรรมสิ้นกรรมมาจากสิ้นตัณหาเนื้อเรื่องอย่างเดียวกันหมดแต่ไปให้ชื่อไอ้ธรรมที่จะดับตัณหาดับกรรมนี่เป็นโพชฌงค์ไปแทนที่จะตรัสว่าเป็นอริยอัตถังคีกมรรคนี่ก็ดูที่โพชฌงค์โพชฌงค์ที่หนึ่งก็คือสติมีสติมันก็ไม่มีอวิชชาได้ในที่ใดมีสติในที่นั้นไม่มีอวิชชา ในที่ใดมีสติในที่นั้นมีความรู้สึกตัวทั่วถึงรอบครอบอยู่ก็ มีสัมโพชฌงค์คือสติเป็นข้อที่หนึ่งแล้วมันก็ป้องกันอวิชชาเสร็จแล้วทั้งการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นไม่มีทางที่จะเป็นอวิชชาสัมผัสเพราะมันมีสติสัมโพชฌงค์เสียนั่นเองนี่สติสัมโพชฌงค์ก็ทำให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือรู้จักเลือกรู้จักเป็นรู้จักแยกแยะมันก็ทำถูกในการที่จะเลือกเอาว่าทางไหนอย่างไรเมื่อไรในวิธีใดนี่เพราะในธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มันก็ช่วยไม่ให้เกิดอวิชชาสัมผัสไม่ให้เกิดผัสสะที่จะเป็นกรรมทีนี้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ทำให้เกิดวิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้เกิดความภาคเพียรคือว่าเมื่อทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วมันทำให้หนักขึ้นทำให้แรงขึ้นทำให้สุดความสามารถคือวิริยะสัมโพชฌงค์อย่างนี้อวิชชามันก็ถอยกรูดไปแล้วยิ่งไกลออกไปต่อการที่จะเกิดขึ้น วิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้เกิดปีติสัมโพชฌงค์คือพอใจเป็นสุขอยู่ด้วยการกระทำอย่างนี้นั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหรือว่าเรื่องน่าเบื่อหน่ายเรื่องชวนให้สนุกชวนให้เป็นสุขเพราะอำนาจของปีติสัมโพชฌงค์คนเราพอเรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้สำเร็จแล้วเราก็ปีติแค่นั้นแหละทีนี้มันไม่ใช่ปีติเฉยๆมันเป็นปีติที่เพิ่มกำลังใจกำลังแรงอะไรให้มันมากขึ้นนี่มันก็เป็นการที่ขจัดอวิชชาให้ถอยห่างออกไปอีกเกิดยากขึ้นมาอีกปีติสัมโพชฌงค์ให้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือมันสงบระงับลงไปมันเข้ารูปเข้ารอยเข้าเรื่องเข้าราวมันก็ไม่เอะอะตึงตังมันสงบระงับลงไปหมายความว่ามันก้าวหน้าคือความถูกเรื่องถูกราวนั่นมันมีแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อมันระงับแล้วมันยากที่จะฟูหรือจะพุ่งขึ้นมาแล้วปีติสัมโพชฌงค์ทำให้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่สงบระงับลงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ให้เกิดสมาธิที่ความแน่วแน่หนักแน่นเต็มที่จริงจังขึ้นไปอีกสมาธิสัมโพชฌงค์ให้เกิดอุเบกขาคือความเฉยอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องรอแต่เพียงเวลาเหมือนกับเรารอเวลาที่ผลไม้จะออกลูกหรือว่าเรารอเวลาว่าน้ำที่ต้มอยู่บนไฟในกามันจะเดือดเพราะว่าเราจะเอากาน้ำวางบนเตาทันเดือดทันทีมันไม่ได้เราวางสู่วิธีทำสู่วิธีเรารอนิดหน่อยน้ำมันก็เดือดนี่ก็แปลว่าการใช้เวลานั่นน่ะมันถูกต้องถ้าใช้เวลาไม่ถูกต้องมันก็เลิกเสียก่อนหรือว่ามันไม่รู้จักใช้เวลา การอยู่ด้วยเบกขาหมายความว่าทุกสิ่งถูกต้องแล้วที่เบกขาให้ผลตามที่เวลามันถึงข้าวเหมือนอย่างเราจะบ่มผลไม้ให้สุกให้กินได้นี่เราต้องใช้เวลาเรื่องมรรคผลนี่ก็เหมือนกันมันก็ต้องทำให้ถูกต้องทุกอย่างแล้วก็รอเวลานี่ครบ7อย่างนี้เรียกว่าสัมโพชฌงค์เป็นหลักกลางๆใช้ได้ทั่วไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ถ้าในเรื่องดับกิเลสดับกรรมนี่ก็ต้องทำไปในทางที่จะดับกิเลสดับกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสัตย์ถ้อยคำที่กำชับไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ว่าต้องเป็นสัมโพชฌงค์ที่เป็นวิราคนิสสิโตคืออาศัยวิราคะวิเวกนิสสิโตเป็นสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวก หรือนิโรธนิสสิโตเป็นโพชฌงค์ที่อาศัยนิโรธหรือว่าโวตสักขะปรินามีเป็นโพชฌงค์จะน้อมไปเพื่อความสลัดเสียซึ่งไอ้กิเลสและความทุกข์นี่จะต้องเป็นโพชฌงค์ที่มุ่งหมายอย่างนี้เพราะว่าเรื่องโพชฌงค์นี่เอาไปใช้เรื่องทำไร่ทำนาทำมาหากินก็ได้โดยหลักแต่ว่าถ้าใช้เพื่อดับกรรมดับกิเลสไปนิพพานแล้วก็ต้องให้มันถึงขนาดที่เรียกว่ามันเนื่องกันอยู่กับวิราคะนิโรธะวิเวกะจึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ที่ใหญ่โตที่ใหญ่หลวงที่ไพบูลย์ที่หาประมาณไม่ได้โพชฌงค์นี้ทำให้สิ้นกรรมตัดไว้เป็นหลักว่าตัณหาปฏิยติเมื่อมีโพชฌงค์อย่างนี้ตัณหาย่อมละไปตัณหายะปหานากัมมังปะหียติเพราะตัณหาละไปกรรมย่อมละไปกัมมัสสะปหานาทุกขังปะหียติเพราะกรรมละไปความทุกข์ย่อมละไปอิติโคทายิตัณหคยากัมมัคคโยดูก่อนอุทายิด้วยเหตุดังนี้แลความสิ้นไปแห่งกรรมย่อมมีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหากัมมัคคยาทุกขคโยความสิ้นไปแห่งความทุกข์ย่อมมีเพราะความสิ้นกรรมดังนี้นี่ถ้าว่าไม่เคยศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นสองเรื่องสามเรื่องเดี๋ยวว่าอย่างนั้นเดี๋ยวว่าอย่างนี้เช่นเดี๋ยวว่าอสังขิกมรรคทำให้สิ้นกรรมเดี๋ยวว่าโพชฌงค์ทำให้สิ้นกรรมนั่นมันเป็นเรื่องเรียกชื่อแล้วก็มุ่งหมายในแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เรียกชื่ออย่างนั้นแต่เนื้อแท้ของมันนั่นมันเป็นเรื่องทำอย่างเดียวกันกระทำอย่างเดียวกันคือมีอะไรมาสกัดกั้นอวิชชาไม่ให้มาเกี่ยวข้องในเมื่อเราจะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นสัมผัสผิวหนังด้วยผิวกายหรือกระทั่งคิดนึกอารมณ์อะไรขึ้นมาในจิตในใจนี่คือเรื่องสิ้นกรรมจะมีเพราะไอ้สติปัญญาที่มาทันท่วงทีดำเนินอยู่ในโพชฌงค์ก็คือดำเนินอยู่ในทางที่กรรมะถ้าคนศึกษาธรรมะมาเต็มตัวแล้วก็จะเห็นชัดโดยไม่ต้องมีใครอธิบายทางที่กรรมะก็เล็งไปในที่จะพูดว่าอาการที่มันถูกต้องถูกต้องโพชฌงค์ก็เล็งไปในว่าในที่ว่าอาการที่ถูกต้องถูกต้องนั่นมันจะเนื่องกันอยู่เป็นลำดับลำดับอย่างนี้มันมีความถูกต้องอยู่ในนั้นมันจึงจะเป็นโพชฌงค์ได้ทีนี้ทางที่กรรมักนี่มันก็สรุปได้เป็นศีลสมาธิปัญญาก็ศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นเครื่องทำความสิ้นไปแห่งกรรมที่ศีลสมาธิปัญญาก็ขยายออกไปเป็นรูปอื่นแบบอื่นในรูปร่างอย่างอื่นได้อีกมันก็ป่วยการคือเอาทางที่กรรมัก หรือโพชฌงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักก็พอแล้วก็จะนำไปสู่ความสิ้นไปแห่งกรรม ทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงไอ้ที่พูดข้างไว้เมื่อกี้ว่ากรรมนั้นจะต้องสิ้นไปทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ทีนี้อะไรเป็นกรรมเก่าอะไรเป็นกรรมใหม่ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพวกสังยุตตนิกายจักขุงภิกขเวปุราณกรรมมังตานั่นแหละภิกษุทั้งหลายตานั่นแหละเป็นกรรมเก่าอภิสังขตังอันปัจจัยแต่งขึ้นเฉพาะแล้วอภิสันเจตจิตตังอันเป็นปัจจัยทำให้มันมีความรู้สึกเจตนาเวทจิตตังอันปัจจัยทำให้มันรู้สึกเวทนาได้หมายความว่ามันไม่ใช่ดวงตาเฉยๆเหมือนดวงตาที่เขาถอดจากคนนี้ไปใส่จากคนโน้นได้มันไม่ใช่ดวงตาเฉยๆอย่างนั้นมันเป็นดวงตาที่ว่ามันสะดวกคือพร้อมอยู่เสมอที่มันจะรู้สึกทางตาเพราะปัจจัยมันปรุงแต่งมาสำหรับให้ตานี่มันรู้สึกสัมผัสแล้วเป็นที่จะให้อวิชชาเข้าไปผสมโรงแล้วก็เป็นสัมผัสด้วยอวิชชาทางตาเนี่ยตาเป็นกรรมเก่าเหลืออยู่เป็นกรรมเก่าหรือเป็นผลของกรรมเก่าคือว่ามันมีอยู่ก่อนในตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะถูกเรียกเป็นกรรมเก่าทั้งนั้นจักขุงภิกขเวปุราณกรรมมังโสตังภิกขเวปุราณกรรมมังคานังภิกขเวปุราณกรรมมังชิวหาภิกขเวปุราณกรรมมังกายโยภิกขเวปุราณกรรมมังมโนภิกขเวปุราณกรรมมังทัตถพังมีทางวุจติปุราณกรรมังนี่คือกรรมเก่า ถ้าเราอย่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกันแล้วมันก็ไม่มีเรื่องที่มันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำมาอยู่แล้วทำให้มันมีตารอคอยอยู่ทำให้มีหูรอคอยอยู่จมูกลิ้นกายนี่มันรอคอยอยู่ต่อการสัมผัส พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่านี่เป็นกรรมเก่าทุกคนมีกรรมเก่าคลำดูสิมันมีตาหูจมูกลิ้นกายนะที่คอยพร้อมอยู่เสมอที่จะทำเรื่องผัสสะนี่กรรมใหม่อะไรเล่ากรรมใหม่ตยังโขภิกขเวเอตระหิกรรมังกโรติกาเยนะวาจายะมนสาอิทังวุตตินวะกรรมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในกาลนี้ที่นี่นี่เราเรียกว่ากรรมใหม่ก็หมายความว่าอะไรที่มันงอกออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละคือกรรมใหม่เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราจึงมีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอวิชชาเข้าไปผสมโรงมันก็เกิดเวทนาที่มาจากอวิชชาที่อยู่ใต้อำนาจของอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์กรรมนี้สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเกิดอุปาทาน หมายความว่าเมื่อเรามีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูอย่างไรแล้วนะแล้วก็นั่นแหละจะเรียกว่ามีการกระทำทางใจหรือทางกายหรือทางวาจาลงไปแล้ว นี่กรรมใหม่เกิดขึ้นมาหยกๆแล้วก็สิ้นไปโดยสิ้นเรื่องเพื่อจะเปลี่ยนไปเกิดกรรมอย่างอื่นต่อไปการดับแห่งกรรมอย่างนี้มันชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าดับเชื่อแห่งกรรมแล้วกรรมจะไม่เป็นกรรมขึ้นมาอีกนั่นเพียงแต่เปลี่ยนกรรมเป็นทางตาบ้างเป็นทางหูบ้างเป็นทางจมูกบ้างนี่เราเปลี่ยนกรรมกันอยู่ตลอดเวลากรรมใหม่จึงมีตลอดเวลาอยู่บนในบ่อเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่ตรงนั้นน่ะ ที่ความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าโยโขภิกขเวกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมัสสนิโรธาวิมุตติงกุตสติอายังวิจติภิกขเวกัมมนิโรโธ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมถูกต้องซึ่งวิมุตเพราะการดับแห่งเพราะการดับไปแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าดับไปแห่งวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งสามนี่แล้วจิตจะถูกต้องต่อวิมุตคือว่างกรรม นี่แหละเราเรียกว่าความดับแห่งกรรม นี่ความดับแห่งกรรมจะเป็นชั่วคราวก็ตามเด็ดขาดก็ตามมันมีลักษณะอย่างนี้ถ้าชั่วคราวมันก็ว่างชั่วคราวถ้าเด็ดขาดมันก็ไม่มีการกระทำอีก ทีนี้ว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าในยาเมวะอริโยทั้งกิโกมัคโคสยะที่ทางสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาอย่างที่ว่าตะกี้จนถึงสัมมาสมาธิอายังวุจติภิกขเวกัมมนิโรธคามินีปฏิปทานี่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความสิ้นไปแห่งกรรมเมื่อมีข้อที่ตัดกำชับกับพวกเราว่าอิติโขภิกขเวเทสิตังโวมิยาปุราณกรรมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ข้อความหลักอย่างนี้แล เป็นนั้นว่าเราแสดงกรรมเก่าแก่พวกเธอแล้วเทสิตังนวกรรมังเราแสดงกรรมใหม่แก่พวกเธอแล้วเทสิโตกรรมนิโรโธเราแสดงความดับแห่งกรรมแก่พวกเธอแล้วเทสิตากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเราแสดงปฏิปทาเพื่อความดับแห่งกรรมแก่พวกเธอแล้ว ทีนี้ก็มีศาสตร์ว่านั่นคนไม้นั่นที่สงัดจงประกอบความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรม แล้วก็ยังมีศาสตร์พิเศษอีกว่าเรื่องนี้เรารู้เองมิได้ฟังมาแต่ผู้อื่นเรื่องกฎเกณฑ์แห่งกรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ท่านรู้เองไม่ได้เล่าเรียนมาจากใคร ก็แปลว่ากรรมเก่ากรรมใหม่นี่มันแปลกจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นมันเป็นการพูดที่เขาพูดกันอยู่เป็นการพูดอย่างศีลธรรมพูดอย่างบรมโบราณพูดอย่างมีตัวมีตนมีกรรมใหม่กรรมเก่าข้ามภพข้ามชาติข้าวลงไปแล้วยังติดตามไปอีกในทำนองนี้ แต่ถ้าพูดอย่างอิทัปปัจจยตาแบบของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วก็ว่าไอ้กรรมเก่านี่คือตาหูจมูกลิ้นกายรอคอยอยู่ตลอดเวลา แต่พอมันเคลื่อนไหวไปในทางที่มีอวิชชาเข้ามาประกอบด้วยแล้วมันเป็นกรรมใหม่เป็นการกระทำทางกายทางวาจาทางใจถ้ามันอยู่ที่นี่ใกล้ใกล้ๆที่ตรงนี้แล้วก็มากมายเหลือเกิน ดูจะมากมายยุ่มยิ้มไปหมดเราจะต้องตั้งตัวให้ถูกดำรงตัวอยู่ให้ถูกแล้วกรรมเหล่านั้นเกิดไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ตั้งตัวให้ถูกคือว่ามีมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยอัตถังคีกมรรคความถูกต้อง8ประการนั้นแม้ว่าจะมีสูตรอื่นที่แสดงกรรมเก่ากรรมใหม่ข้อความมันก็ยังเหมือนกันแหละเช่นเรามีสูตรหนึ่งตรัสว่านายังภิกขเวกาโยตุมหากังกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนาปิอัญเจสังกายนี้ไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นปุราณมิทังภิกขเวกัมมังกายนี่แหละคือกรรมเก่าอภิสังขตังอันปัจจัยพึงแต่งแล้วอภิสันเจตจิตังอันปัจจัยทำให้มันคิดนึกได้แล้วเวทนียังอันปัจจัยทำให้มันรู้สึกเวทนาได้ทัตถพังพวกเธอทั้งหลายจงมองเห็นคือพระพุทธเจ้าท่านที่ว่าไอ้กรรมเก่านั่นคือกายนี้ไอ้กายนี่ก็เป็นที่รวมแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่คือกรรมเก่าเรื่องมันก็มาในนิทานวักสังยุตตนิกายด้วยกันแต่พระเจ้าได้ตัดพิเศษออกมาหน่อยหนึ่งว่ากรรมว่ากายนี้กายกรรมเก่านี้ไม่ใช่ของเธอแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยถ้าว่ากรรมนี้เป็นของเธอก็มันมีตัวตนเป็นของเธอมันเป็นเรื่องอวิชชาเป็นเรื่องสัตตทิฏฐิแล้วไม่ใช่ของคนอื่นก็เพราะมันไม่มีคนอื่นนั่นแหละไม่มีทั้งตนไม่มีทั้งคนอื่นเพราะว่ามีเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทที่พระสวดเมื่อตะกี้นี่ตั้ง11ข้อออกชื่ออิทัปปัจจยตาตั้ง22หนอิทัปปัจจยตานั่นแหละคือตัวที่ถูกสมมติว่าเป็นตัวเธอบ้างเป็นตัวผู้อื่นบ้างไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของผู้อื่นเพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติคือกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเป็นไปอย่างนั้นมันเกิดมาตามกฎของอิทัปปัจจตาคือว่าอวิชชาเกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนานี่ก็เคยฟังกันอยู่แล้วหรือไม่เคยฟังก็ไปหาอ่านได้ง่ายนั่นคือกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมที่ชั้นลึกที่เป็นสัจธรรมแล้วจึงกล่าวไปในทํานองว่าไม่มีบุคคลใดที่ทำกรรมและไม่มีบุคคลใดที่เสวยผลของกรรมเนี่ยฟังให้ดีเดี๋ยวจะฟังไม่ถูกว่าการทำกรรมมีแล้วแต่ไม่มีผู้ทำกรรมการเสวยผลของกรรมก็มีแล้วแต่ไม่มีผู้เสวยผลของกรรมเพราะว่ามันมีแต่กระแสของอิทัปปัจจยตากายกับใจกับสิ่งที่ประกอบอยู่กับกายกับใจมันทำไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตานั่นจะไม่เรียกว่าบุคคลใดกระทำจะไม่เรียกว่านายกนายขอนายคอนายงอกระทำแต่ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ต้องพูดที่ว่าคนนั่นคนนี้กระทำเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกนายขอนายงอเป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้เสวยผลของกรรมที ่ถ้าเมื่อถามว่าใครทำกรรมใครเสวยผลของกรรมก็บอกว่าไม่มีถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีการทำกรรมไม่มีการเสวยผลของกรรมสิก็บอกว่าไม่มีการทำกรรมมีการเสวยผลของกรรมแต่บุคคลผู้ทำกรรมผู้เสวยกรรมนั่นไม่มีคือไอ้ตัวที่เรียกว่าบุคคลนั่นมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงไอ้กายใจมันคิดว่ามันเป็นตัวฉันผู้ทำกรรม ถ้ายังคืนหลงอยู่อย่างนี้จะมีทำกรรมหรือจะไม่พ้นจากกรรมได้เพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิฉันจะต้องหมดความคิดความหลงว่าเราฉันทำกรรมเสียก่อนนี่เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเรียกว่าตลอดเวลาทีเดียวไม่มีบุคคลมีแต่อิทัปปัจจยตานี่จะพูดว่าคุณมากันที่นี่มาจากที่ต่างๆมาที่นี่ไม่มีบุคคลมาไม่มีใครมามีแต่อิทัปปัจจยตามาเดี๋ยวก็ได้หัวเราะกันใหญ่เนี่ยทุกคนนี่ไม่ใช่คนเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตามันผลักไสกันมาในตัวมันร่างกายจิตใจอะไรมันก็ทำให้มาการมามีแต่บุคคลผู้มาไม่มีนี่ทำนองอย่างนี้เนี่ยการเข้าใจข้อเท็จจริงลึกลงไปถึงขนาดนี้จะนำไปสู่ความรู้เรื่องการสิ้นไปแห่งกรรมต้องไม่มีตัวตนมันจึงจะไม่มีการกระทำกรรมถ้ามีตัวตนมันมีการกระทำกรรมอยู่เรื่อยไปจะต้องมองเห็นจะต้องมองให้เห็นพยายามมองให้เห็นว่ามันไม่มีส่วนที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เรามันรู้สึกว่าเราเป็นสัตว์เราเป็นบุคคลจะทำอย่างไรได้นั่นเราต้องพูดไปตามความรู้สึกคนอื่นก็เหมือนกันเพราะนั้นจึงมีมึงมีกูขึ้นมาจะได้แข่งขันแย่งชิงกันจะเป็นปฏิจจสมุปบาท แห่งการทะเลาะวิวาทขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้ แล้วทีนี้จะยกตัวอย่างว่าแม้ในครั้งพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านยังมีพระชีพชนชีพอยู่ท่านสอนเองเรื่องอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเนี่ยรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนนี่สอนอยู่อย่างนี้ภิกษุองค์หนึ่งเขาก็ฟังอยู่ตลอดเวลาแต่พอจบเรื่องในที่สุดเขาได้ความรู้หรือเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ้าวพวกเราโว้ย รูปเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาในขันห้าเป็นอนัตตาแต่แล้วไอ้กรรมที่อนัตตากระทำนั่นน่ะมันมาได้แค่เราที่ไม่ได้กระทำแต่อัตตาที่ไม่ได้กระทำเนี่ยมันสับสนกรรมที่อนัตตากระทำไปถูกอัตตาที่เป็นเจ้าของกรรมก็ได้เพราะมันพูดกันคนละทีเมื่อฟังว่าอนัตตาหมดอนัตตาทำกรรมแต่ผลกรรมเกิดขึ้นมันเจ็บมันปวดหรือมันสุขมันทุกข์แก่ตัวนี้แก่ตัวอัตตานี่เนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจยากอย่างนี้เป็นเรื่องเล่นตลกเกี่ยวกับเรื่องอนัตตาเพราะว่าอนัตตานั้นเป็นแต่เพียงการได้ยินได้ฟังว่าอนัตตาส่วนอัตตานั้นเป็นความรู้สึกในใจจริงๆมันเลยเล่นตลกกันในเมื่อเอามาเกี่ยวข้องกันด้วยการทำกรรมหรือการได้รับผลของกรรมเพราะว่าเขามีอัตตาอยู่เรื่อยเขาไม่ยอมปล่อยอัตตาเขาจะต้องยึดอะไรอยู่อย่างหนึ่งเรื่อยที่นี่อาตมาได้ประสบมาด้วยตนเองเมื่อมีการสอนเรื่องว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงเสียโดยความเป็นของไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพอพูดจบแล้วก็มีคนถามว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะยึดอะไรวะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะยึดอะไรมันยังมีปัญหาเหลืออยู่อย่างนี้ให้ปล่อยหมดทุกอย่างแล้วจะยังมาถามว่าถ้าอย่างนั้นจะยึดมั่นอะไรเพราะว่าจิตที่คิดจะยึดมั่นตามความรู้สึกเคยชินนั่นเหลืออยู่เสมอมันต้องไปเจาะจงกันที่ว่าความยึดมั่นถือมั่นนะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำให้รู้สึกว่าตัวกูตัวสูขึ้นมาได้อย่างไรเป็นอวิชชาทั้งนั้นเลยและอวิชชาก็ไม่ใช่ของจริงแต่มันทำให้เกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างนั้นจริงๆนี่เรื่องมันพาดพิงมาถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าอนัตตาเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรรมนั่นเป็นเพียงกฎของอนัตตาหรืออิทัปปัจจตาเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเราเสมอทั้งก็ปลูกปล้ำกันไปเถอะกว่าจะรู้จักว่าอันนี้ทั้งหมดนี้ชีวิตนี้เป็นเพียงอิทัปปัจจตาไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูถ้ายังเป็นตัวกูของกูก็ต้องทนทำกรรมรับกรรมผลดีผลชั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวร้องไห้ทีเดี๋ยวหัวเราะทีเดี๋ยวร้องไห้ทีเดี๋ยวหัวเราะทีเรื่อยไปเถอะถ้ายังมีตัวมีตนมันก็ต้องเป็นไปตามในกรรมดีกรรมชั่วก็ต่างคนก็ต่างขนขวายหากรรมดีละกรรมชั่วแต่นี้เมื่อยึดมั่นกรรมดีแล้วมันก็มีความหนักไปตามแบบกรรมดีมีความวิตกกังวลไปตามแบบกรรมดีโลภก็โลภอย่างดีโกรธก็โกรธอย่างดีอะไรก็ล้วนแต่อย่างดีมันก็มีความทุกข์ไปตามแบบคนดีจนกว่าจะเบื่อพอเบื่อก็จะหันไปหาไอ้เรื่องกรรมชนิดที่เป็นสัจธรรมคือที่จะทำความสิ้นกรรมนั้นตั้งแต่เราเกิดมาจนบัดนี้เราอาจจะไม่วี่แววไอ้เรื่องสิ้นกรรมหรืออยู่เหนือกรรม เรายังอยากดีอยากดีไม่มีที่สิ้นสุดต้องการจะสร้างให้ที่ดีๆกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มีความทุกข์อย่างไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมะนี่มันมีประโยชน์ที่จะช่วยให้ไม่เป็นทุกข์อย่างน้อยเราก็เชื่อพระพุทธเจ้ากันในข้อที่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมั่นหรือว่าอย่าไปยึดมั่นให้มันมากนักให้อาศัยขออาศัยไปทีก่อนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนักเราวิงเวลาไปก่อนจนกว่าวันหนึ่งมันจะมองเห็นได้เองว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแม้แต่ชีวิตนี้แม้แต่ชีวิตนี้หรือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับชีวิตนี้ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นทีไรเป็นทุกข์ทีนั้นทันควันเลย ไปตามกฎของกรรมที่ว่ามาแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเป็นทุกข์ทันทีผัสสะเข้ามาทางตาก็เป็นทุกข์จากทางตาผัสสะเข้ามาทางหูก็เป็นทุกข์จากทางหูทุกอายตนะตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาที่จะเกิดความทุกข์นี่ก็สมมุติว่ามันโชคดีมีปัญญาบ้างรู้จักสังเกตในเวลาอันไม่นานนักก็จะรู้ว่าอู้ถ้าไม่ต้องยึดมั่นก็จะได้ไม่ยังดีกว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นยังจะดีกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้เราคงจะทำอะไรได้ตามเดิมแต่เราไม่เป็นทุกข์เราไม่ได้มีเงินไว้สำหรับเป็นทุกข์เราไม่ได้มีเกียรติยศชื่อเสียงไว้สำหรับเป็นทุกข์นั่นเราต้องจัดการกันให้ดีให้ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองข้าวของคืออย่ายึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจะไม่เกิดกรรมจะไม่เกิดกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวก็คิดลักคิดขโมยนี่อย่างเลวที่สุดหรือว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วแม้จะหาได้มาโดยสุจริตมันก็เอามาสำหรับวิตกกังวล หรือว่าเอามาสำหรับทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นมันจะเป็นทุกข์อย่างนี้นี่ศึกษาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้กรรมเป็นไปไม่ได้ เพื่อไม่ให้กรรมบีบคั้นหรือว่าขบกัดเราได้เรียกว่ารู้เรื่องความสิ้นกรรมรู้เรื่องกรรมที่จะทำความสิ้นแห่งกรรมนี่เป็นคำสรุปนี่ขอให้ทุกคนจำไว้ว่ามันมีสามกรรมพูดสรุปได้ใหม่ว่ามีสามกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีแล้วกรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีถ้าจะจำง่ายๆต้องจำอย่างนี้ว่ากรรมชั่ว1 2กรรมดี3กรรมไม่ชั่วไม่ดีกรรมชั่วกรรมดีนี่เป็นกรรมในท่านศีลธรรมกรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีอยู่เหนือดีเหนือชั่วนั่นคือกรรมในขั้นสัจธรรมคือกรรมที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของความไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกกรรมเนื่องอยู่กับอิทัปปัจจตาทายทัปปัจจตาตั้งต้นด้วยอวิชชามันก็เป็นกรรมที่ขบกัดบุคคลให้เป็นทุกข์นะแต่ถ้ามันเป็นกรรมที่ตั้งต้นด้วยอิทัปปัจจตาส่วนที่เป็นวิชชาคือไม่ปล่อยให้เกิดอวิชชาเพราะว่ามีสติมีปัญญามีอัตถังที่กรรมมรรคมีโพชฌงค์7อย่างนี้ก็กลายเป็นกรรมที่เนื้อดีเหนือชั่วที่จะระงับเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วให้หมดฤทธิ์หมดเดชเดี๋ยวนี้กรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจขบกัดเราบีบคั้นเราทั้งหลับและตื่นที่ว่ามีความสุขมีความสุขนั่นก็พูดหลอกตัวเองไปงั้นนะหรือพูดแก้เก้อไปอย่างนั้นเลยมีเงินมากมีเกียรติยศมากมีชื่อเสียงมากคุยโอว่ามีความสุขมาก มันก็มีความสุขของอวิชชาซึ่งจะหลอกกันทั้งนั้นเพราะว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินหรือไม่มีเงินอะไรทำนองนั้นมันมีอยู่ที่ว่าเรามันไม่ยึดมั่นถือมั่นเรามีกรรมที่สามที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อทุกอย่างไปเลยกรรมนี่จะเรียกว่ากรรมก็ได้เรียกว่ากรรมเนื้อดีเนื้อชั่วแต่ที่แท้คือความสิ้นกรรมมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรรมนี่ซึ่งสรุปได้ก็คือว่าถ้ามีอวิชชาคือเป็นคนธรรมดาสามัญมีอวิชชามันก็ต้องอยู่ในอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วพยายามหลีกกรรมชั่วทำกรรมดีพอให้ได้ปลอบตัวเองไว้ก่อนจนกว่าจะรู้สึกรู้จักมันดีทีนี้ก็ถึงบทของวิชชากันบ้างแล้วเห็นว่าไม่ไหวไอ้ดีชั่วนี่ไม่ไหวเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบ ไม่เป็นอย่างนั้นจะดีกว่าที่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นพูดยากว่าเป็นอย่างไรไม่เป็นอย่างนั้นมันพูดยากนะว่าจะเป็นอย่างไรคือมันไม่เป็นอย่างไรมันไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรไม่อาจจะบัญญัติว่าเป็นอย่างไรมีอย่างเดียวแต่ว่าไม่เป็นไปตามกรรมไม่เป็นไปตามกิเลสตัณหาอวิชชามันมีความหยุดมีความเย็นมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบซึ่งรวมความแล้วมันหยุดหรือมันเย็นนี่เรียกว่าถึงที่สุดของกรรมคือสิ้นกรรมหรือว่าเนื้อกรรมเราอยากเหนือกรรมอยากสิ้นกรรมเราก็ต้องกระทำกรรมชนิดที่จะทำให้อยู่เหนือกรรมอย่าไปทำกรรมที่จะพอกพูนความชั่วหรือความดีมันจะไม่มีที่สิ้นสุดในกรรมชั่วหรือกรรมดีเราต้องเลี้ยวไปหาพระพุทธเจ้าดำเนินไปในอัตถังที่กรรมะทำกรรมชนิดที่จะให้สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงเหมือนที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าสัพพะกรรมะขยะปัตโตถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวง กรรมมีอยู่สามอย่างถ้าเรียกอย่างพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเดี๋ยวเราฟังไม่ถูกเรียกกันใช่ไหมว่ากรรมชั่วกรรมดีแล้วกรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีคืออยู่เนื้อชั่วเนื้อดีมีอยู่อย่างนี้ไอ้กรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์นั้นเนื่องอยู่กับอวิชชาส่วนกรรมที่จะสิ้นกรรมทั้งปวงนั้นเนื่องอยู่กับวิชชาอวิชชาตรงกันข้ามจากอวิชชาทีนี้กรรมชั่วดีเนื่องอยู่กับอวิชชามันก็มีตัวมีตนมันก็ต้องเป็นเรื่องแบกเรื่องหามตัวตนถ้าว่ากรรมเนื้อดีเนื้อชั่วมันไม่มีอวิชชามันมีแต่วิชชาดังนั้นมันจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวว่าตนมันก็ไม่ต้องแบกต้องหามอะไรมันจึงเบามันจึงสบายตัวตนนั้นเป็นเพียงมายาแต่ว่าหนักยิ่งกว่าภูเขาเหล่ากานี่พูดอย่างอุปมาเป็นภาพพจน์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนน่ะมันลมๆแรงๆนั่นน่ะเป็นความโง่ของอวิชชาแต่มันหนักยิ่งกว่าภูเขาด้วยยิ่งกว่าโลกทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์เรียกว่าแบกของหนักเนี่ยเรื่องของมนุษย์ที่อยากจะหมดกรรมมันก็มีอยู่อย่างนี้คือมนุษย์นั้นได้เบื่อการเป็นไปตามกรรมก็อยากจะสิ้นสุดจะดีจึงไปหาผู้รู้เรื่องนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นคนแรกหรือเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนเหมือนกันหมดสอนเรื่องความสิ้นกรรมสิ้นทุกข์นี่เหมือนกันหมดนั้นหลักพุทธศาสนาในส่วนนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องกรรมเรื่องกฎเกณฑ์แห่งกรรมสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์ มันก็ดำเนินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็ได้นี่มีข้อความโดยสังเขปย่อๆ อย่างที่ได้พูดมาแล้วขอจำเอาไปศึกษาโดยรายละเอียดด้วยตนเองให้เข้าใจยิ่งขึ้นรู้จักกรรมดำรู้จักกรรมขาวรู้จักกรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วก็จบเท่านั้นนะเรื่องกรรมเนี่ยเวลาที่กำหนดไว้ก็หมดแล้วให้พระสงฆ์ท่านสวดในธรรมะปหังสนะปาฐะต่อไปเล็กน้อย